Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama večerašnjeg programa objavljujem analizu pokušaja vlasti u Beogradu i kosovskih Srba da formiraju lokalne vlasti na sjeveru Kosova shodno rezultatima srbijanskih lokalnih izbora. Glasnogovornik misije Ujedinjenih naroda na Kosovu Rasel Gigi o tome kaže.
Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate, rekao je Gigi.
O namjeri Beograda da organizira srpske samouprave na Kosovu nakon lokalnih izbora u kosovskim općinama sa srpskom većinom, Jelena Milić, direktorica Centra za euroatlantske studije, kaže.
Ponašanje međunarodne zajednice daju za pravo i ovako nakaradnoj državnoj srpskoj politici. Međutim, mislim da je sad zaista samo stvar u rukama kosovskih Srba koji moraju da odluči da prelome šta će.
Kako zbunjujući tok postizbornih koalicijskih pregovora u Srbiji ocjenjuje beogradski analitičar Dejan Vukstanković.
Ovi pregovori su nekako izmišljeni iz neke regularne procedure koje inače postoji u parlamentarnim državama i ubačen su jedan malo euforičan splet medijsko-političkih okolnosti koji više liči na završnicu neke izborne kampanje.
Unatoč protivljenju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića, parlament federacije potvrdio sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Silajđićev pravni savjetnik Damir Arnaut kaže.
Zaočekivati je da Srpska pravoslavna crkva na osnovu ovog ugovora tvrdi da ima međunarodno pravni subjektivitet i sve privilegije koje iz tog subjektiviteta proizlaze, poput imuniteta i drugih povlastica koje su inače rezervisane isključivo za međunarodno priznate države i međunarodne organizacije.
12 uglednih hrvatskih novinara potpisalo peticiju kojom traži sprečavanje preprodaje koncesije tamošnjih lokalnih televizija stranom kupcu. Goran Malić, novinar Globusa.
Ovdje se samo radi o tome da smo upozorili na jedan novi sindrom u medijskoj privatizaciji koji podsjeća na onaj naš tipični privatizacijski sindrom. Kad nešto sumnjivo stekneš, da to onda sumnjivo i preprodaš.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Unatoč protivljanju Ujedinjenih naroda i upozorenju misije Svjetske organizacije na Kosovu da ishod održavanja srbijanskih lokalnih izbora i u općinama sa srpskom većinom na Kosovu neće biti priznat, vlasti u Beogradu organizirale su te izbore u 25 kosovskih općina. Još uvijek, međutim, nije jasno kako će biti formirane nove općinske vlasti u tom dijelu Kosova, a prema rezultatima izbora koje je na njegovom teritoriju organizirala susjedna država. Ministar u vladi Srbije Slobodan Samardžić vjeruje da će UNMIK i predstavnici kosovskih Srba na kraju ipak uspostaviti dijalog o rješenju tog problema. Istodobno, za analitičara je novonastala situacija pokazatelj neodgovornosti s kojom se vlasti u Srbiji ponašaju prema Kosovu, ali i potvrda da ne postoji strategija za rješenje tog problema. Ponašanje međunarodne zajednice također se ne smatra konstruktivnim. Izvještaj iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Lokalni izbori koje je Beograd organizovao u srpskim sredinama na Kosovu skoro da su zaboravljeni u svetlu pokušaja da se namakne većina za formiranje vlade Srbije. Ipak ministar za Kosovo i Metohiju iz koštuničinog DSS-a Slobodan Samardžić kaže da su čekani konačni rezultati. Ovi izbori za Beograd su definisali ko predstavlja Srbe sa Kosova, kako u obraćanju Beograda njima, tako i u njihovoj komunikaciji sa UNMIK-om, kaže Samardžić.
Bez obzira koliko UNMIK sada odricao ispravnost tih izbora i govorio da je to za njih ništavna stvar, to su jedini organi vlasti Srba na terenu i UNMIK će, hteo ili ne hteo, prvo nevoljno, pa onda prečutno, pa onda voljno, pa onda izričito komunicirati i svoje poslove obavljati upravo sa tim organima vlasti.
Najviši organi lokalne vlasti Srba biće skupštine koje će izabrati izvršne odbore. Radikali su pobedili u 15 opština, DSS u 6, a u 3 opštine liste građana, dok u još dve radikali pobedu dele sa socijalistima. Sa UNMIK-om, koji je jasno saopštio da ne priznaje ove izbore, nije razgovarano o tome kako dalje, a na pitanje da li očekuje probleme u konstituisanju vlasti, ministar Samardžić kaže.
To pitanje će život rešavati iz dana u dan. Te opštine će se ponašati po Ustavu Srbije i po odgovarajućim zakonima Srbije. Verovatno da će biti suočene sa različitom vrstom problema u zavisnosti od lokacije, teritorijalnog rasporeda, ali će te probleme rešavati samostalno i u dogovoru sa Beogradom. Razume se, ako je reč o nekim krajnje lokalnim specifičnim pitanjima, opštine će same odlučivati o tome kako će ih rešavati. rješavati da li će sarađivati sa nekim. Sa UNMIK-om je saradnja poželjna, jer mi prihvatamo načelnu nadležnost UNMIK-a, a sa lokalnim albanskim organima vlasti to je dakle stvar, kažem, ad hoc pitanja, ako je neko krajnje konkretno pitanje koje rešava konkretan problem, zašto da ne?
No iako misli da zbog nezavidnog položaja srpske zajednice bilo koja izborna forma u kojoj demokratski mogu da izaberu svoje predstavnike može samo da donese korist Srbima na Kosovu, jer se u suprotnom svode na samoproglašene lidere, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije zbog postizbornog ponašanja Beograda primećuje.
Moram priznati da mi je količina neodređenih odgovora koje ovih dana dolazi iz DSS krila tehničke vlade ili vlade u ostavci zaista dokaz državničke neodgovornosti i u stvari potvrda onoga da je cela priča o načinu odbrane Kosova, makar i samo diplomatskim putem, ali tako što će se minirati svaki napor međunarodne zajednice dole kroz jedne tvrdoglavosti u stvari nemanja nekako dugoročne strategije šta i kako dalje.
Organizovanje lokalne vlasti Srba neće doneti ništa većini onih koji su napustili kosovske službe na poziv Beograda posle proglašenja zavisnosti Kosova, na primjer policajcima, carinicima, sudijama. Ministar Slobodan Samardžić.
To će direktno rešiti samo pitanje ljudi koji su radili u lokalnoj samoupravi kojom je upravljala Priština. Znači samo ljude koji su radili u administraciji. A kad je reč o sudijama, policajcima, carinicima i tako dalje, to se drugačije rešava, to neće preko lokalnih organa vlasti, nego preko preuzimanja tih službi od strane odgovarajućih ministarstava vlade Srbije. I to ide polako, nekim svojim dosta uspornim tempom, ali su odgovarajuće odluke vlade usvojene.
Tako da Jelena Milić navodi da može da kaže da Beograd daje lažnu nadu i manipuliše Srbima na Kosovu, ali da razume i dilemu koju kosovski Srbi imaju, ne samo zbog ponašanja Beograda, već i međunarodne zajednice na Kosovu.
Ponašanje međunarodne zajednice, prolongiranje uspostavljanja Eulexove misije, dolazak šefa Eulexa tek u sightseeing visit, najava da će se Eulex ipak možda biti samo jedan od stubova UNMIK-a kao što Rusi traže, pregovori oko toga daju za pravo i ovako nakaradnoj državnoj srpskoj politici. Međutim, mislim da je zaista već sve ove analize i komentari postaju bespredmetni, da je sad zaista samo stvar u rukama kosovskih Srba koji moraju da odluče i da prelome šta će.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U dijelovima Kosova gdje većinu čine Srbi, još uvijek se ne zna kada će biti konstituirani lokalni organi vlasti. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Jasmina Ščekić.
Portparol UNMIK-a u Prištini Rasel Gigi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate lokalnih izbora na Kosovu. Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, organizovanje lokalnih izbora na Kosovu je samo u okviru mandata UNMIK-a, odnosno samo UNMIK ima ovlašćenje da zahteva organizovanje izbora i da potvrdi rezultate, rekao je Gigi. Većina predstavnika kosovskih Srba nije znala danas da kaže kada treba očekivati formiranje lokalnih skupština na Kosovu. Predsjednik pokrajinskog odbora Srpske radikalne stranke Ljubomir Kragović izjavio je za naš program da će formiranje opština na Kosovu započeti najvjerovatnije za nekoliko dana.
Opštine na Kosovu i Metohiju bit će formirane najvjerovatnije od utorka u roku od 15 dana kako nalaže Ustav i zakon o izboru o lokalnoj samoupravi Republike Srbije. Normalno skupštine će se formirati u onom paritetu kako su građani izrazili svoju želju, znači sve političke stranke i grupe građana i koalicije koje izlaze na izbore, a koje budu da mogle da se dogovore da naprave skupštinsku većinu, one će izabrati svoje kandidate od predsjednika opštine do ostalih funkcionera u lokalnoj samoupravi.
Kandidat za poslanika u Skupštini Srbije ispred Koalicije za evropsku Srbiju Oliver Ivanović izjavio da je teško reći kako će biti formirana Skupština opština na Kosovu.
Važno je da se po tom pitanju postigne sporazum sa UNMIK-om, jer bojim se da bi da stalno sukobljavanje sa UNMIK-om po pitanju lokalne samouprave moglo da šteti samo Srbima. Tim pre jer se na severu takav problem ne osjeća u tolikoj meri, ali se u svakom slučaju osjeća u opštinama koje su južno od reke Ibra.
Predsjednik Zajednice srpskih opština i naselja Kosova i Metohije Marko Jakšić izjavio je da formiranje Skupština opština na Kosovu zavisi od predstavnika Republičke izborne komisije i Ministarstva za Kosovo. Jakšić se osvrnuo i na stav UNMIK-a prema lokalnim izborima na Kosovu.
Oni jednostavno imaju svoje dva posla da zabrane po rezoluciji 1244 formiranje jedne albanske države na prostoru Kosova i Metohije. Kada oni to budu uradili i odradili, onda imaju legitimno ili legalno pravo da se faktički bave onim što Srbi rade da bi mogli da prežive.
Načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da tek treba očekivati razgovore o koalicijama u lokalnim skupštinama na Kosovu.
Međutim, veliki broj partija, odnosno stranaka koji su učestvovali na ovim izborima, i dalje čekaju konačan rasplet oko formiranja buduće vlade, jer svako gleda na sasvim iz drugog nekog ugla. Recimo, ako većinu ovde imaju radikali, ako predsednik opštine, te buduće opštine, bude iz Srpske radikalne stranke, a na vlastima bude neko iz Demokratske stranke u Beogradu, sigurno neće imati takvu prođu kao što bi imao neko iz one vladeće koalicije koja bude u Beogradu.
Arsić je dodao da će se najvjerovatnije centralna vlast u Beogradu oslikavati i na lokalnom nivou na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Unatoč protivljenju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, sporazum o odnosima te zemlje i Srpske pravoslavne crkve potvrđen je danas u Domu naroda federalnog parlamenta, nakon što su zastupnici ocijenili da nije štetan po vitalni nacionalni interes federacije. Nakon što je preglasan u predsjedništvo, Silajdžić se pozvao na zaštitu nacionalnog interesa. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bošnjački klub delegata, osim onih iz Silajdžićeve stranke za Bosnu i Hercegovinu, u prihvatanju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, međutim, nisu vidjeli ništa štetno, niti destruktivno za federaciju BiH. Isti sporazum Bosne i Hercegovine ratifikovala i sa Vatikanom i nije dobra poruka građanima da se pojavljuju problemi kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, ocijenio je član državnog predsjedništva Nebojša Radmanović.
Ne vidim nikakvu destruktivnost sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom, dakle između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve, prema Federaciji Bosne i Hercegovine. Trudili smo se svi i rekli da ćemo potpisati iste ili slične sporazume sa svim vjerskim zajednicama ili bar sa četiri glavne u Bosni i Hercegovini, i evo, kod drugog sporazuma došli smo do krupne prepreke. Mislim da nije dobro da pripadnici jednog naroda osporavaju pripadnicima drugog naroda i njihovoj vjeri da ima sporazum o ovome.
Glavna zamjerka prihvatanju ovog sporazuma po tumačenju Silajdžićevog kabineta je tretiranje Srpske pravoslavne crkve kao suverene države za razliku od Vatikana koji to i jeste. Pravni savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Damir Arnaut kaže.
I zaočekivati je da Srpska pravoslavna crkva na osnovu ovog ugovora tvrdi da ima međunarodno pravni subjektivitet i sve privilegije koje iz tog subjektiviteta proizlaze, poput imuniteta i drugih povlastica koje su inače rezervisane isključivo za međunarodno priznate države i međunarodne organizacije. Ovo nije pitanje simboličke prirode, već za sobom povlači niz pravnih i političkih konsekvenci.
Ugovor između Srpske pravoslavne crkve i države Bosne i Hercegovine predviđa ništa što već ne postoji i o čemu se već nije razgovaralo, pojašnjava paroh sarajevski Vanja Jovanović.
Sam ugovor kao ugovor sporazum uopšte nije u jednom pravcu, nego je u pitanju dogovor i sa državom i sa svim instancama vlasti, što je svega toga moguće. Mislim da tu nema ništa sada posebno što bi bilo ekskluzivno pravo nečega ili nekoga i ne znam ja. Samim tim, bilo kakav ugovor takve vrste obezbeđuje ne samo toj crkvi i vjerskoj zajednici, nego i svim ostalima, jer znači uspostavljate jednu mjeru odnosa kad su u pitanju prvenstveno prava i slobode crkve zajednice u Bosni i Hercegovini.
Već godinama postoji niz otvorenih pitanja između Srpske pravoslavne crkve i države Bosne i Hercegovine koji će se morati riješiti prije ili kasnije, a kroz ovaj sporazum to je sada stavljeno i na papir, kaže Jovanović.
Prvenstveno vraćanje imovine, ostalo je u pitanju školstvo, mogućnost da se školice, znači sve ono što se nalazi u svim deklaracijama, ljudskim pravima, slobodi vjere, o mogućnosti da normalno funkcionišete u jednoj državi, da se ne miješate u poslove države, niti da se država naravno miješa u vaš posao, znači sve ono što već postoji, samo što je sad, eto, to rečeno i stavljeno na papir.
Ugovori koje Bosna i Hercegovina potpisuje sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Vatikanom, a dužna i sa ostalim vjerskim zajednicama, pretpostavljaju prije svega uspostavljanje normalnih zdravih odnosa. Postoje pravni oblici kojih se treba držati, pa ako postoji ugovor sa Vatikanom, mora postojati sa ostalima, što rješava i niz praktičnih problema, ističe bosanski Franjevac i teolog Marko Oršolić.
Važno da bude ista mjerila, jer kako smo se mi sada kao Jugoslavija pocijepali na ove sitne državice, imate nerješivih problema da jedan svećenik, sveštenik pravoslavni premješti ga recimo tamo u Niš, na jednom on ili Franjevca jednoga, to imam praktičan primjer. Mi bosanski Franjevci imamo župu i u Nišu, imamo samostani u Beogradu, sad treba tamo da je on kao strani državljanin i da se muči sada, hoće mu neko dati dozvolu da kao radi, radi svoj posao. Dakle, imate neke stvari koje su nelogične, nenormalne i stvaraju dodatna opterećenja. Ovi ljudi isto tako susreće sa rešenjem problema, a u stvari da bi vršili svoju misiju koja se ne može reducirati na samo jednu državu ili da tako kažem državicu.
BiH ima obavezu da slične ugovore potpiše sa svim vjerskim zajednicama, pa i onim najmanjim, koje postoje na njenoj teritoriji i to je državni posao koji ne treba da zavisi od pojedinaca, naglašava Oršolić.
Kod nas je uvijek nekako kao da nešto ovisi o dobroj volji vlastodržca i pojedine dnevne politike, a to nema veze. Država je jedna ustrojena stvar, zakonita, koja počiva na ustavu i na zakonima i stoga izvedeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupina uglednih hrvatskih novinara zatražila je da se zabrani preprodaja koncesija koje je država dodijelila lokalnim televizijama u toj zemlji. Televizija Pink iz Beograda, čiji je vlasnik Željko Mitrović, nedavno izrazila interes za kupovinu nekih lokalnih televizija u Hrvatskoj. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Posljednjih mjeseci na djelu je potajno preuzimanje lokalnih televizija u Hrvatskoj, upozorava u izjavi za Radio Slobodna Evropa jedan od inicijatora peticije, urednik na Zagrebačkom radiju 101 Željko Matić.
Za čiji interes to još ne možemo 100% reći, ali je indikativno da to koincidira sa ulaskom Pinka na hrvatsko tržište. Ideja je da lokalne televizije prestaju biti lokalne i postaju nacionalne jednostavnim umrežavanjem. To mi se čini spornom, zbog toga što mislim da lokalni mediji trebaju ostati lokalni, a ako nekom treba nova nacionalna koncesija, molim lijepo nek država raspiše, pa nek se onda javiti. Meni je tak sve jedno, da li je to Mitrović, da li je neko iz Francuske, da li je neko iz Engleske, Rusije i od bilo koga.
Ne vidimo zašto bi se dopustilo da se koncesije dodijeljene specifično za lokalno informiranje pretvore u nacionalnu i komercijalnu mrežu, kaže za naš radio jedan od potpisnika, slobodni novinar Denis Kuljiš.
Ono što nas zabrinjava je da se to sve događa godinu dana prije početka kampanje za lokalne izbore. Naravno da mi to stavljamo onda u politički kontekst i smatramo da je riječ o nekom manevru da se oslabe lokalni sredstva informiranja i da se eventualno stave pod neku zajedničku kontrolu tako da je zima lakše manipulirati u kampanji.
Peticiju je potpisalo 12 uvaženih hrvatskih novinara, među kojima su Sanja Modrić, Drago Hejdel i Denis Latin, a još jedan od potpisnika, novinar Globusa Gordan Marić, za naš radio kaže kako je potrebno zabraniti prodaju koncesija, a dok se prodaja ne zabrani zakonom, potrebno je obustaviti sve transakcije koncesijama.
Ovdje se samo radi o tome da smo upozorili na jedan novi sindrom u medijskoj privatizaciji koji podsjeća na onaj naš tipični privatizacijski sindrom, kad nešto sumnjivo stekneš, da to onda sumnjivo i preprodaš. I zatražili smo da međunarodna zajednica, odnosno institucije Europske unije, obrate pažnju da su time ugroženi interesi lokalne zajednice.
Koncesije nisu bezvezna stvar, upozorava kolega Matić. Ako ste dobili koncesiju da obavljate neki posao, a ne radite to, vratite koncesiju, a ne da je kao sada, prodajete dalje.
To je zapravo fenomenalan uvod u korupciju. Dakle, ja ću dobiti od države, pa ću onda prodavati nekome trećem. Kako će na kraju to platiti? Svi ćemo u međuvremenu nešto zaraditi, na kraju plaća sve krajnji korisnik. Zašto država odmah ne bi davala koncesiju? A ne da se sad neko ko je dobio, sad on preprodaje nekom trećem. Jedan primjer koji je upravo sada aktualan u Americi. Čovjek je dobio koncesiju na rijeku, kao prirodno bogatstvo Sjedinjenih Američkih Država. Htio je na njoj graditi hidroelektranu. I nakon toga je preprodao drugoj tvrtki da radi tu koncesiju. Slučaj je završen prije nekakvih 20 dana, čovjek je dobio 10 godina zatvora zbog toga. I to američkog zatvora, to nije baš izgledno.
Peticija je dobila i potporu Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Za naš radio govori predsjednik odbora Ivo Banac.
Zabrinjava što se koncesije koje su dobivene od države preprodavaju od korisnika, često svrhe koje su u ovom trenutku nedokučive, ali možda jesu povezane s pokušajem manipuliranja lokalnih TV postaja i lokalnih radio postaja pred izbore za lokalne izborne jedinice. I mislimo da je to zastrašujuće i da bi to trebalo spriječiti. U svakom slučaju, koncesije koje su dobivene od države ne bi se smjele preprodavati nego vratiti državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji. Srbija je ovih dana u očekivanju odluke tamošnjih socijalista o tome da li će se prikloniti narodnjačkoj ili demokratskoj koaliciji, odnosno s kime će ući u vladu. Propagandni partijski rat o tome ko će i s kime formirati novi kabinet zbunjuje javnost, a konačne odluke o koaliciji još uvijek nema. Iz Beograda, Branka Trivić.
Velimir Ilić, čelnik Nove Srbije, Koštuničine partije saveznice, izjavio je da je vlada već zapečaćena. I Mlađan Dinkić je međutim uveren da će njegova koalicija za evropsku Srbiju formirati vladu. Odluka je u rukama koalicije okupljena oko Dačićevih socijalista, a Dragan Marković Palma, šef njihovog koalicijonog partnera Jedinstvene Srbije, kaže da u ovom trenutku ta koalicija nije ni za korak bliže bilo Koštunici ili Tadiću. Uz to još otkriva da je na pregovorima sa narodnjačkom koalicijom i radikalima u zgradi vlade dobio obećanje od Koštunice, Samardžića i Ilića da se na dnevni red buduće skupštine neće stavljati ratifikacija sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom.
Na prvom sastanku vlade gdje je bio prisutan gospodin Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije, gospodin Samardžić, gospodin Ilić i sa druge strane gospodin Dačić, gospodin Krkobabić i moja malenkost. Ja sam rekao, neću glasati za poništavanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Gospodin Dačić je rekao isto da je takvo mišljenje. Ukoliko se desi da dođe kao tačka dnevnog reda na Skupštini Republike Srbije, mislim da to neće proći. Ali oni su mi rekli da neće biti tačka dnevnog reda poništavanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji.
Naravno, opet je usledilo zbunjivanje jadnih građana. Portparol Koštuničine Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović tvrdi da sa socijalistima uopšte nije bilo razgovora o sporazumu o pridruživanju i ponavlja da će na skupštini sporazum poništiti. Kao u horskom pevanju, i Velimir Ilić navodi da se ne seća da je postignut dogovor o nestavljanju sporazuma na dnevni red skupštine, a to isto kažu i radikali Krasić i Todorović. Lider koalicije za Evropsku Srbiju iz Rume, Boris Tadić, pozvao je i prozvao Koštunicu, Ilića i Nikolića da javno kažu građanima da li bi poništili sporazum sa Evropskom unijom.
Evo sad ih baš čikam da kažu jasno građanima da li bi poništili sporazum o stabilizaciji pridruživanja. Ako ćute, ako kažu doći će to na dnevni red kasnije. Ne, oni su rekli prvi dan u skupštini poništavanje izdajničkog sporazuma.
Dragan Marković Palma ostaje pri svojoj tvrdnji da su Koštunica, Samardžić i Ilić obećali da na dnevni red skupštine neće stavljati sporazum sa Unijom, a za naš program otkriva još nešto. Naime, da će predložiti svom koalicijonom partneru, lideru socijalista Ivici Dačiću, da njihov savez primi ponude i Koštuničine i Tadićeve, pa tek onda odluči s kojom od te dve koalicije će praviti vladu.
Ako propadnu razgovori sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom, onda će ja predložiti da se razgovara sa Demokratskom strankom. Ali još nešto ću predložiti. Evo sad prvi put kažem za vaš radio. Predložit ću da obavimo razgovore sa jednom i drugom partijom iz koalicije DSS Nova Srbija i da posle toga razgovaramo sa Demokratskom strankom. Pa da vidimo šta je bolje za Srbiju. Ja sam privrednik, 28 godina i nikad ne treba napraviti nešto što je ključno, što je bitno na osnovu prvih razgovora i tako dalje. Znači treba tražiti više ponuda i izabrati onu ponudu koja je najbolja u ovom slučaju za građane Srbije.
Mnogi posmatrači ocenjuju da nema građana u bližoj i daljoj udaljenosti od ove zemlje koje vlast tako sistematski teroriše, maltretira i zbunjuje. Svaka strana želi da nastupi samouvereno ne bi li poslala poruku svom biračkom telu, ali i konkurentima da od nje zavisi dalji tok pregovora, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković i dodaje da je očigledno da tone saopštenja upućuju na zaključak o značajnom nivou nervoze među političkim akterima, s obzirom na to da je mnogo što u tekućim pregovorima još otvoreno i neodređeno.
Ovi pregovori su nekako izmišljeni iz neke regularne procedure koje inače postoji u parlamentarnim državama i ubačeni su jedan malo euforičan splet medijsko-političkih okolnosti koji više liči na završnicu neke izborne kampanje nego što liči na pregovore koji treba budu krajnje racionalni, hladni, staloženi kada je reč o političkim akterima. Da bi se pregovaralo, razgovaralo i dogovaralo oko detalja, ne treba uopšte biti sklon nekoj vrsti euforije, već treba biti neko ko će hladne glave, krajnje racionalno i odgovorno pregovarati.
Politikolog Milan Podunavac ne želi da ovim sporednim aspektom priče prekriva polje onog što smatra ključnim pitanjem.
Za mene je u prvom planu da li će se Srbija odlučiti da ide u jedan temeljni proces političke modernizacije ili će ostati u jednoj formi izolovanog parohijalnog društva. To je ključna stvar za mene.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Uz pregovore o formiranju nove vlade, u Srbiji veliku pažnju javnosti privlači majsko zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, koje protiče u znaku oštrih sukoba oko pitanja da li će i ko naslijediti patrijarha Pavla. Pošto se poglavar Srpske crkve duže vrijeme nalazi na bolničkom liječenju, sinod je preuzeo sve njegove funkcije, iako na to nije imao pravo bez odobrenja samog patrijarha. Iz Beograda, Iva Martinović.
Čini se da se u Srbiji stanje u državi direktno odslikava na situaciju u crkvi. Paralelno sa borbom za premijersku fotelju nakon parlamentarnih izbora, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi traju žestoki sukobi oko toga treba li pokrenuti proceduru izbora novog poglavara. Zbog činjenice da je patrijarh Pavle od novembra prošle godine na lečenju na Vojno-medicinskoj akademiji i njegove nemogućnosti da obavlja svoju dužnost, sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je odluku o preuzimanju svih njegovih funkcija. Sociolog religije Mirko Đorđević objašnjava da po ustavu Srpske pravoslavne crkve sinod na ovo nije imao pravo i naglašava da takva odluka mora biti privremena i jasno oročena.
Ustav Srpske pravoslavne crkve je veoma jasan. Patrijarh srpski bira se doživotno i može biti zamenjen samo kada premine i kada bude, dakle, upražnjen patrijaršijski predstav. Ukoliko dođe do okolnosti da je patrijarh sprečen da obavlja dužnosti, on to može da prenese na nekog. Ovoga puta patrijarh Pavle nije dao pristanak. Sinod može upravljati crkvom određenim tehničkim poslovima, ali za sve mora da podnosi izveštaj patrijarhu koji to odobrava dok je u životu. U tom smislu, dakle, ovo nije put, ali ne gubimo iz vida da u svakoj strukturi državnoj i crkvenoj uvek ima pučista spremnih na sve. Zato je ovo jedan težak moment.
Sa druge strane, verski analitičar Živica Tucić smatra da je odluka sinoda o preuzimanju vlasti i dužnosti patrijarha dobro rešenje, jer se tako nastavlja zasedanje sabora.
To je tako normalno da neko ko je stari u ovim okolnostima zdravstvenim u kojima je patrijarh Pavle, da on nije u stanju da rukovodi. Ako u crkvi nema saglasnosti, a očigledno je nema, da li treba u ovim okolnostima birati novog poglavara ili ne, takve su okolnosti da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi potrebno jedno efikasno rukovodstvo.
Sabor mora sačekati zvanični izveštaj konzilijuma lekara o patrijarhovom zdravstvenom stanju. Na osnovu njega trebalo bi da bude predloženo otvaranje izbornog zasedanja. Prema navodima medija, patrijarh je iz bolesničkog apartmana odbio tročlanu delegaciju episkopa koja je u ime sabora tražila njegov potpis za dobrovoljni odlazak sa trona Srpske crkve. U crkvenim krugovima uveliko kruži informacija da su za novog patrijarha viđeni episkop Bački Irinej i episkop Banjalučki Jefrem. I dok je odluka sabora da nema izjava za javnost dok je zasedanje u toku, dramatičnu atmosferu koja je zavladala unutar crkve Mirko Đorđević oslikava i podatkom da su se 47 arhijereja iz zemlje i rasejanja podeljeni u više lobija, jedva dogovorili čak i o tome ko će predsedavati saborom. Pored sukoba oko naslednika patrijarha Pavla, crkvu tište i druge tačke razdora.
Odnos prema Ravenskom dokumentu, i tu imamo sučeljene vladike, jedni, recimo vladika Bački, prihvataju taj dokument koji predviđa da vrhovnu vlast u celokupnoj hrišćanskoj crkvi po pravu prvenstva ima rimski episkop, što će reći papa rimski. Veliki broj episkopa je žestoko protiv toga. Drugi primjer. Primer Kosova. Vladika kosovsko-metohijski, kako je proširio svoju titulu, odnosno Raško-Prizrenski, Artemije, odbija svaku saradnju sa Unmikom Forom i sa kosovskim vlastima, bilo s kime, dok vladika Amfilohije, sadašnji mitropolit koji je na čelu crkvene vlade, tvrdi da se ipak mora sarađivati s nekim postojećim vlastima, kakve god one bile.
Veliki broj arhijereja zahteva i raspravu o Artemiju, jer se direktno umešao u političke prilike i javno se uoči izbora svrstao na stranu radikala i DSS-a, nazivajući lidere demokrata izdajnicima koji ne žele da brane Kosovo vojskom. Đorđević zaključuje da se situacija u državi direktno odslikava u crkvi.
Nije čudo što su država i crkva u novije vreme u simfoniji, kako se to stručno kaže, što će reći u tesnom organskom jedinstvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 19. maj, uz ostalo možete čuti. Razgovor s bosanskim Franjevcem Markom Oršolićem, koji uz ostalo kaže:
religijom se ljude ne smije dijeliti. Ko ljude religijom dijeli, ta je zapravo nesvjesno ubojica ili priprema naše međusobno istrebljivanje. Moram tako teške izraze upotrebljavati jer ljudi to nikako da čuju.
Kako zbunjujući tok postizbornih koalicijskih pregovora u Srbiji, ocjenjuje beogradski analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ovi pregovori su nekako izmišljeni iz neke regularne procedure koje inače postoji u parlamentarnim državama i ubačeno su jedan malo euforičan splet medijsko-političkih okolnosti koji više liči na završnicu neke izborne kampanje.
Građani Hrvatske spremaju se za novi val poskupljenja. Svako se nalazi kako zna.
Ja ću vam reći na čemu štedim. Meso jedem jedan put jedne, samo nedeljom. Nažalost, štedim na hrani. Mi voćevi jedemo svake prestupne. Ja to, nažalost, moram priznati, ne?
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Srbija je ovih dana u očekivanju odluke tamošnjih socijalista o tome da li će se prikloniti narodnjačkoj ili demokratskoj koaliciji, odnosno s kime će ući u vladu. Propagandni partijski rat o tome ko će i s kime formirati novi kabinet zbunjuje javnost, a konačne odluke o koaliciji još uvijek nema. Iz Beograda, Branka Trivić.
Velimir Ilić, čelnik Nove Srbije, Koštuničine partije saveznice, izjavio je da je vlada već zapečaćena. I Mlađan Dinkić je međutim uveren da će njegova koalicija za Evropsku Srbiju formirati vladu. Odluka je u rukama koalicije okupljena oko Dačićevih socijalista, a Dragan Marković Palma, šef njihovog koalicijonog partnera Jedinstvene Srbije, kaže da u ovom trenutku ta koalicija nije ni za korak bliže bilo Koštunici ili Tadiću. Usto još otkriva da je na pregovorima sa narodnjačkom koalicijom i radikalima u zgradi vlade dobio obećanje od Koštunice, Samardžića i Ilića da se na dnevni red buduće skupštine neće stavljati ratifikacija sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom.
Na prvom sastanku vlade gdje je bio prisutan gospodin Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije, gospodin Samardžić, gospodin Ilić i sa druge strane gospodin Dačić, gospodin Krkobabić i moja malenkost. Ja sam rekao, neću glasati za poništavanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Gospodin Dačić je rekao isto da je takvo mišljenje. Ukoliko se desi da dođe kao tačka dnevnog reda na Skupštini Republike Srbije, mislim da to neće proći. Ali oni su mi rekli da neće biti tačka dnevnog reda poništavanje sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji.
Naravno, opet je usledilo zbunjivanje jadnih građana. Portparol Koštuničine Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović tvrdi da sa socijalistima uopšte nije bilo razgovora o sporazumu o pridruživanju i ponavlja da će na skupštini sporazum poništiti. Kao u horskom pevanju, i Velimir Ilić navodi da se ne seća da je postignut dogovor o nestavljanju sporazuma na dnevni red skupštine, a to isto kažu i radikali Krasić i Todorović. Lider koalicije za Evropsku Srbiju iz Rume, Boris Tadić, pozvao je i prozvao Koštunicu, Ilića i Nikolića da javno kažu građanima da li bi poništili sporazum sa Evropskom unijom.
Evo sad ih baš čikam da kažu jasno građanima da li bi poništili sporazum o stabilizaciji pridruživanja. Ako čute, ako kažu doći će to na dnevni red kasnije. Ne, oni su rekli prvi dan u skupštini poništavanje izdajničkog sporazuma.
Dragan Marković Palma ostaje pri svojoj tvrdnji da su Koštunica, Samardžić i Ilić obećali da na dnevni red skupštine neće stavljati sporazum sa Unijom, a za naš program otkriva još nešto. Naime, da će predložiti svom koalicionom partneru, lideru socijalista Ivici Dačiću, da njihov savez primi ponude i Koštuničine i Tadićeve, pa tek onda odluči s kojom od te dve koalicije će praviti vladu.
Ako propadnu razgovori sa Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom, onda ću ja predložiti da se razgovara sa Demokratskom Demokratskom strankom. Ali još nešto ću predložiti. Evo sad prvi put kažem za vaš radio. Predložit ću da obavimo razgovore sa jednom i drugom partijom iz koalicije DSS Nova Srbija i da poslije toga razgovaramo sa Demokratskom strankom. Pa da vidimo šta je bolje za Srbiju. Ja sam privrednik, 28 godina i nikad ne treba napraviti nešto što je ključno, što je bitno na osnovu prvih razgovora i tako dalje. Znači treba tražiti više ponuda i izabrati onu ponudu koja je najbolja u ovom slučaju za građane Srbije.
Mnogi posmatrači ocenjuju da nema građana u bližoj i daljoj udaljenosti od ove zemlje koje vlast tako sistematski teroriše, maltretira i zbunjuje. Svaka strana želi da nastupi samouvereno ne bi li poslala poruku svom biračkom telu, ali i konkurentima da od nje zavisi dalji tok pregovora, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković i dodaje da je očigledno da tone saopštenja upućuju na zaključak o značajnom nivou nervoze među političkim akterima, s obzirom na to da je mnogo što u tekućim pregovorima još otvoreno i neodređeno.
Ovi pregovori su nekako izmišljeni iz neke regularne procedure koje inače postoji u parlamentarnim državama i ubačeni su jedan malo euforičan splet medijsko-političkih okolnosti koji više liči na završnicu neke izborne kampanje nego što liči na pregovore koji treba budu krajnje racionalni, hladni, staloženi kada reč o političkim akterima. Da bi se pregovaralo, razgovaralo i dogovaralo oko detalja, ne treba uopšte biti sklon nekoj vrsti euforije, već treba biti neko ko će hladne glave krajnje racionalno i odgovorno pregovarati.
Politikolog Milan Podunavac ne želi da ovim sporednim aspektom priče prekriva polje onog što smatra ključnim pitanjem.
Za mene je u prvom planu da li će se Srbija odlučiti da ide u jedan temeljni proces političke modernizacije ili će ostati u jednoj formi izolovanog parohijalnog društva. To je ključna stvar za mene.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Uz pregovore o formiranju nove vlade, u Srbiji veliku pažnju javnosti privlači majsko zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, koje protiče u znaku oštrih sukoba oko pitanja da li će i ko naslijediti patrijarha Pavla. Pošto se poglavar Srpske crkve duže vrijeme nalazi na bolničkom liječenju, sinod je preuzeo sve njegove funkcije, iako na to nije imao pravo bez odobrenja samog patrijarha. Iz Beograda, Iva Martinović.
Čini se da se u Srbiji stanje u državi direktno odslikava na situaciju u crkvi. Paralelno sa borbom za premijersku fotelju nakon parlamentarnih izbora, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi traju žestoki sukobi oko toga treba li pokrenuti proceduru izbora novog poglavara. Zbog činjenice da je patrijarh Pavle od novembra prošle godine na lečenju na Vojno-medicinskoj akademiji i njegove nemogućnosti da obavlja svoju dužnost, sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je odluku o preuzimanju svih njegovih funkcija. Sociolog religije Mirko Đorđević objašnjava da po Ustavu Srpske pravoslavne crkve sinod na ovo nije imao pravo i naglašava da takva odluka mora biti privremena i jasno oročena.
Ustav Srpske pravoslavne crkve je veoma jasan. Patrijarh srpski bira se doživotno i može biti zamenjen samo kada premine i kada bude, dakle, upražnjen patrijarhijski predstav. Ukoliko dođe do okolnosti da je patrijarh sprečen da obavlja dužnosti, on to može da prenese na nekog. Ovoga puta patrijarh Pavle nije dao pristanak. Sinod može upravljati crkvom određenim tehničkim poslovima, ali za sve mora da podnosi izveštaj patrijarhu koji to odobrava dok je u životu. U tom smislu, dakle, ovo nije put, ali ne gubimo iz vida da u svakoj strukturi državnoj i crkvenoj uvek ima pučista spremnih na sve. Zato je ovo jedan težak moment.
Sa druge strane, verski analitičar Živica Tucić smatra da je odluka sinoda o preuzimanju vlasti i dužnosti patrijarha dobro rešenje, jer se tako nastavlja zasedanje sabora.
To je tako normalno da neko ko je stari u ovim okolnostima zdravstvenim u kojima je patrijarh Pavle, da on nije u stanju da rukovodi. Ako u crkvi nema saglasnosti, a očigledno je nema, da li treba u ovim okolnostima birati novog poglavara ili ne, takve su okolnosti da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi potrebno jedno efikasno rukovodstvo.
Sabor mora sačekati zvanični izveštaj konzilijuma lekara o patrijarhovom zdravstvenom stanju. Na osnovu njega trebalo bi da bude predloženo otvaranje izbornog zasedanja. Prema navodima medija, patrijarh je iz bolesničkog apartmana odbio tročlanu delegaciju episkopa koja u ime sabora tražila njegov potpis za dobrovoljni odlazak sa trona Srpske crkve. U crkvenim krugovima uveliko kruži informacija da su za novog patrijarha viđeni episkop Bački Irinej i episkop Banjalučki Sveti Jefrem. I dok je odluka sabora da nema izjava za javnost dok je zasedanje u toku, dramatičnu atmosferu koja je zavladala unutar crkve Mirko Đorđević oslikava i podatkom da su se 47 arhijereja iz zemlje i rasejanja podeljeni u više lobija jedva dogovorili čak i o tome ko će predsedavati saborom. Pored sukoba oko naslednika patrijarha Pavla, crkvu tište i druge tačke razdora.
Odnos prema Ravenskom dokumentu. I tu imamo sučeljene vladike, jedni, recimo vladika Bački, prihvataju taj dokument koji predviđa da vrhovnu vlast u celokupnoj hrišćanskoj crkvi po pravu prvenstva ima rimski episkop, što će reći papa rimski. Veliki broj episkopa je žestoko protiv toga. Drugi primer. Primer Kosova. Vladika kosovsko-metohijski, kako je proširio svoju titulu, odnosno Raško-Prizrenski, Artemije, odbija svaku saradnju sa UNMIK-om, forom i sa kosovskim vlastima, bilo s kime, dok vladika Amfilohije, sadašnji mitropolit koji je na čelu crkvene vlade, tvrdi da se ipak mora sarađivati s nekim postojećim vlastima, kakve god one bile.
Veliki broj arhijereja zahteva i raspravu o Artemiju, jer se direktno umešao u političke prilike i javno se uoči izbora svrstao na stranu radikala i DSS-a, nazivajući lidere demokrata izdajnicima koji ne žele da brane Kosovo vojskom. Đorđević zaključuje da se situacija u državi direktno odslikava u crkvi.
Nije čudo što su država i crkva u novije vreme u simfoniji, kako se to stručno kaže, što će reći u tesnom organskom jedinstvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gost današnjih dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa, bosanski je Franjevac i publicist fra Marko Oršalić, s kojim je u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
O ekonomskom i duhovnom siromaštvu u Bosni i Hercegovini, novim vjerskim objektima i obilježjima, dijeljenju djece u školama i naravno novom izdanju knjige Zlodusima nasuprot, razgovaramo sa direktorom Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Bosanskim Franjevcem Markom Oršalićem. Mislite li da su u Bosni i Hercegovini ljudi već očajni?
Pa mislim dobrim dijelom da su očajni jer nema nekih socijalnih programa. Sadašnja situacija je stvarno jako, jako loša i mislim da se ljudi nalaze na dnu. Ti veliki procenti takvih građana Bosne i Hercegovine i to je vrlo žalosno.
Koliko smo, evo, tu svi znamo da smo ekonomski vrlo siromašni, koliko smo siromašni duhom?
Treba čovjeka prvo nahraniti, a onda da i filozofirati i duhovno ga obogaćivati. Naravno da je to potrebno, ali ne može ništa zamijeniti, pa ni duhovno potrebu ljudi za njihovim čistim, teškim, duskim potrebama, kao što su čisto prehranjivanje. I ne treba to u sebi praviti alibi u duhovnom i tako dalje. Duhovno je potrebno i nužno, ali tek kad se završi ovo prvo.
Evo, govorimo o duhovnom. Što mislite o inicijativi da se i u predškolskom ustanove u kantonu Sarajevo uvede vjeronauk?
Pa znate što je naše pitanje vjeronauka u Bosni i Hercegovini, kakva je ona, je jako problematično pitanje. Tu ima različitih mišljenja, ali uglavnom su naši autoriteti religijski jednoglasni za to da se to uvede. Mislim, možda ne bi u principu imao protiv toga, ali istovremeno se mora veoma naglasiti da religijom se ljude ne smije dijeliti. Ko ljude religijom dijeli, ta je zapravo nesvjesno ubojica ili priprema naše međusobno istrebljivanje. Moram tako teške izraze upotrebljavati jer ljudi to nikako da čuju. A to se radi i spomenikom o poginuloj djeci Sarajeva, ovakoga ili onakoga. Radi se na razne druge načine, pa i vjerski objekti.
Evo, vi ste pomenuli vjerske objekte. Smatrate li da je nekako gradnja tih novih vjerskih objekata nadmetanje nacionalnih stranaka u Bosni i Hercegovini?
Ovisi od kojem je. Treba čovjeku prvo pomoći u njegovoj konkretnoj egzistenciji i normalno da je duhovno jedna od njegovih neotuđivih dimenzija. Neka se to kod nas marginaliziralo, pridavalo mala važnost, ali znate šta, jedan vjerski objekt ne mora biti onaj koji će druge iritirati ili većinu građana iritirati. Ezan spada dobrim dijelom na tuđivi dio molitve, ali taj se ezan može, to ima i fetva, postoji o velike autoriteta da on može na različite načine bi biti prisutan. Što se kod nas sve to radi da bi se, barem se takav dojam dobije, da bi se nešto drugo dokazivalo, pokazivalo, čak ponekad i ljude iritiralo. Ne daj Bože, jer nijedna vjera, nijedan vjerski čin ne sme iritirati ne samo ljude drugih vjera, nego i nikoga. I mislim da je veoma važno da ovi religijski autoriteti sve više vode računa o tome, da biće kontraproduktivni, rade u korist vlastite štete.
Evo, mi imamo primjere dijeljenja djece čak i u školama, posljednji je Čapljina. Šta mislite o fenomenu nazvanom dvije škole pod istim krovom?
To je idiotizam, ali uzrok je u tome prvo naša teorija o tri jezika. Imamo mi puno problema. Jer zašto se mi sad razumijemo i svakoga razumije, opet govorimo o neka tri jezika i mislim takve ostale ublehe koje su neprestano prisutne na ovom prostoru poslije tih prvih takozvani višestranački izbora i da ljudi to, i to je čak ustav naš ugrađeno. Ja se bojim da to nije ni pametno, niti je dobro. Jezik mi možemo različito zvati kako hoće, ali mi govorimo sigurno jednim jezikom u kome se, ako hoćemo, svi jako dobro razumijemo.
Izašlo je drugo dopunjeno izdanje vaše knjige Zlodusima nasuprot. Šta je to dopunjeno u tom novom izdanju?
Znate šta, ovo je religija i nacionalsocijalizam. To je izašlo povodom 60. godišnjice pobjede nad nacizmom. I to sam napravio uglavnom za ljude srednjoškolce s kojima mi imamo određene seminare. Nisam imao nikakvih pretenzija ni naučni ni neki drugi, ali naravno da je štivo ozbiljno. Ali 2000 komada je razgrabljeno, osim toga bila je malo nespretna naslovna stranica, tako da sam sam želio da to u drugom dopunjenom izdanju uradim. A u drugom dopunjenom izdanju ima je pismo provincijala Bosne Srebrene, kao moj odgovor hercegovačkim Franjevcima, pismo zatim grupe Franjevaca sa Bistrika povodom planiranog Thompsonovog koncepta i mnošta toga drugoga, a sve sitne stvari koje ne opterećuju čitaoca.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam na pozivu.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Uz drastična poskupljenja goriva, građani Hrvatske sa strepnjom očekuju i nova poskupljenja plina i struje, što bi se moglo dogoditi već početkom ljeta, a cijene energenata mogle bi porasti i za 20%. I dok analitičari i sindikalisti pokušavaju izračunati koliko će porasti troškovi života, građani upozoravaju da je plimni val cijena već krenuo. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrana je grozno poskupila. I tijesto. Jučer sam bila kupovati tijesto, otišlo je sigurno preko 20% gore. Od običnog tijesta, najobičniji za juho i svi ovi fidelini, sve ne znam, bilo šta. A da ne govorimo o kruhu. Valjda najskuplji kruh na svijetu plaćamo. Ne, jako je teško što se tiče uopće te hrane i riže mi ispade nekde oko 1800. Ja bi sad trebala sve prodati da bi živjela u nekakoj normali. Znači, bi morala biti ono u jednoj sobici bez komfora da bi ja mogla preživjeti.
Za mjesec dana istječe moratorij koji je vlada uvela na poskupljenje struje i plina, što znači da će ti energenti neminovno poskupjeti, a neslužbeno se govori o 20%. Ekonomski analitičar u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula ističe da mnogi love i u mutnom.
U Hrvatskoj se javlja ono što se nekad bilo u bivšoj Jugoslaviji, dakle prije Markovića, nekada, dakle, takozvana psihološka inflacija, dakle gdje jednostavno postaje normalno, dakle, da neke cijene rastu i odmah kod nekakvih novih najava, dakle, svi odmah stavljaju nove cijene, samo što danas više ne lijepe svako jutro nove cijene, nego jednostavno danas je to sa jedan kodovima, pa to ide malo lakše možda. Ali problem ostaje, dakle, cijene rastu definitivno i ostaje za vidjeti šta će biti kako dalje. Radi se o tome da stvarno postoji jedan taj određeni kumulativni efekt. Dakle, ukoliko naraste cijena jednog artikla, rastu lagano cijene drugih artikala i jedna povlači za sobom drugo. Automatski, dakle, svi najavljuju rast nekakvih svojih cijena.
Vlada tješi građane da će poskupljenje plina i struje najviše pogoditi velike potrošače. No svi znaju, kaže Bakula, da svako poskupljenje u konačnici obavezno pogađa i male.
Govori se o tome da bi taj rast cijena, da bi se on odnosio samo na industriju, koliko bi se odnosio na krajnjeg potrošača, ne znamo koliko na industriju, opet koju industriju, ko bi imao kakav popust, kakve bi tu bile cijene. Dakle, govori se o nekakvom gradualnom formiranju cijena. Kako će to biti, kako će to u konačnici izgledati, mi to još ne znamo.
No, mnogi građani to već osjećaju. Kazala nam je 52-godišnja Zagrepčanka koja živi s kćerkom i odavno se puno toga odriču.
Ja ću vam reći na čemu štedim meso, jedem jedan put tjedno, samo nedeljom. Nažalost, štedim na hrani, jer neke stvari jednostavno smatram da čovjek sebi mora priuštiti iz jednog razloga što onda više ne bi imao stvarno svrhu života. Da li me razumijete? Ja se mogu priuštiti, ako si neću priuštiti kazalište i odlazak u kino, onda nema nam, da kaj ću živjeti za to, da svaki dan mi prolazi u odlasku na posao, u dolasku doma i gledanju televizije je kao jedinog, ne znam, nekakvog smisla, ne, to ne dolazi u obzir. I tako i štedim na hrani, mi voćevi jedemo svake prestupne, ja to nažalost moram priznati, ne, da je to tako, po tjednu se snalazimo kako ko sa hranom. Najviše pojedemo ili sendvič ili nešto ovako čisto, to onda subotu i nedjelju, subotom isto tako bezmesni dan, ali nešto laganije i onda je nedjelja pravi ručak. Da, a onda se salazimo s kreditima i šuplje ga u prazno.
Jeste u minusima?
Jesam, svim mogućim, koji god postoje, na svim karticama.
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever bio je na prosvjedu u Zagrebu s radnicama Sinjske Dalmatinke, koje već 9 mjeseci nisu primile plaću i prijete štrajkom glađu, jer kažu kako i onako već gladuju.
Danas zaduženost građana raste daleko brže nego što raste bilo kakva mogućnost njihovog podmirenja troškova i to isto ne može ići u nedogled. Prema tome rješenja se moraju tražiti nekakvim zajedničkim akcijama, ali jednako tako i ukazivanjem na sve one koji neopravdano podižu cijene i koji trenutno love u mutnome, koji već unaprijed predusreću moguća poskupljenja i na taj način još više zaoštravaju situaciju sa skupoćom.
Mnogi su Hrvati postali pravi umjetnici u preživljavanju, ironično zaključuju građani.
Umjetnički. Umjetnički kasniš sa svim mogućim plaćanjima. Problem su djeca, ako je škola, karte i to ostalo. To je stvarno problem.
Čeka nas pas standarda, koliko god se misli, koliko god mislimo ponekad da se ne može pas niže nego što smo sad, uvijek može niže, uvijek može niže. Kada je jedna stara izreka, ne daj Bože što se podnijet može.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović i izdavač tog lista trebaju solidarno platiti 20.000 eura premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću za nanesene duševne boli, presudio je danas Osnovni sud u Podgorici. Đukanović je u odštetnom zahtjevu zatražio odštetu od 1.000.000 eura zbog navoda u vijestima da je on odgovoran za fizički napad na urednika tog lista Željka Ivanovića. Izvještava Srđan Janković.
Zastupnik izdavačke kuće Daily Press i direktora dnevnog lista Vijesti Željka Ivanovića, advokat Branislav Lutovac, je saopštio novinarima da je Osnovni sud u Podgorici donio odluku da Željko Ivanović plati premijeru Milu Đukanoviću 20.000 eura po tužbenom zahtjevu Đukanovića zbog izjava iznijetih nakon što je direktor Vijesti prošle godine napadnut tokom proslave 10-godišnjice postojanja tog lista. Ivanović je između ostalog rekao da je njegovo premlaćivanje, citiram, čestitka od onih koji vladaju Crnom Gorom, a to je Milo Đukanović i njegova familija, bilo biološka ili kriminalna, kraj citata. Zbog te izjave Đukanović je tražio 1.000.000 eura. Sud je odbio tužbeni zahtjev protiv glavnog i odgovornog urednika Ljubiše Mitrovića, koji je obuhvaćen privatnom tužbom. Kako se između ostalog navodi u presudi, izjava Željka Ivanovića je imala za cilj da na neargumentovan, brutalan i tendenciozan način iskompromituje tužioca i naruši njegova lična dobra čast i ugled bez bilo kakvih dokaza. Ivanovićev branilac advokat Lutovac je ocijenio da je presuda sublimat niza kontinuiranih procesnih propusta koji je prvostepeni sud proveo u prvostepenom postupku.
Ovakva presuda predstavlja pravdu bez sadržaja, a pravda bez sadržaja nije pravda, ona je iluzija pravde. Ono što sam rekao na početku ovog suđenja je, dakle, ponovo uvodimo verbalni delikt u odnosu na posljednike javne riječi. Jedno od najdragocenije čuvanih evropskih prava, pravo na slobodu izražavanja, ovim se drastično ograničava. Znači, konačnu riječ o ovom predmetu daće sud u Strasbourgu.
Podsjetimo, tokom suđenja Đukanovićevi zastupnici su saopštili da ne postoji ni jedan dokaz kojim se može demantovati da je Ivanović dao spornu izjavu koju smatraju direktnom optužbom na račun porodice Đukanovića. Govoreći o spornoj izjavi datoj nakon premlaćivanja, Ivanović je kazao da nije time optužio Đukanovićevu porodicu da su poslali batinaše na njega, već da je upotrijebio metaforu kojom je ukazao da je Đukanović taj koji je kreirao ambijent u kojem je dozvoljeno pretući novinara. Zato je Ivanović predložio sudu svjedoke, novinare, javne ličnosti i profesore univerziteta koji su i ranije govorili i pisali o istom fenomenu, stvaranju ambijenta u kojem je moguće nekažnjeno napadati novinare, što je sud odbio. Đukanovićev advokat i ujedno i sestra Ana Kolarević je obrazlažući visinu odštetnog zahtjeva rekla da moralne vrijednosti i duševni bol njenog klijenta vrijede mnogo više od traženih milijon eura, ali da bi taj iznos, citiram, predstavljao svojevrstan ugođaj za tužioca, kraj citata. Mnoge nevladine organizacije su osudile visinu traženog odštetnog zahtjeva ukazujući da to ima za cilj gušenje medija, a ne kompenzaciju za duševne bolove. Advokati premijera Đukanovića nisu došli po presudu, a advokat Lutovac je saopštio da će se na presudu Osnovnog suda žaliti Višem sudu u Podgorici.
Gdje ćemo zaista insistirati na tome da prihvate Više praksu Međunarodnog suda u Strasburu, što im je obaveza po našem članu 1 zakona o medijima.
Direktor Vijesti Željko Ivanović je komentarišući presudu Osnovnog suda ponovio ranije ocjene da je taj sud pod kontrolom vlasti.
Ovo je samo još jedna u nizu presuda protiv nezavisne štampe u Crnoj Gori i protiv slobode govora. Naravno da ćemo se žaliti, ali naravno kao što nismo očekivali ništa od prvostepenog postupka, ne očekujemo ništa od drugostepenog, jer ova odluka nije ni donešena u kancelariji sudije Otaševića. On je jedna tragična figura koja je samo stavila potpis na presudu. Ova je presuda pisana u kabinetima na mnogo većem nivou, a pod tom kancelarijom su svi sudovi, i osnovni, i viši, i ostali.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Napravljene su za upotrebu u ratu, ali često ubijaju ili ranjavaju civile i godinama nakon okončanja sukoba. Kasetne bombe specifične su po tome što eksplodiraju u zraku i tom prilikom u velikom prečniku oslobađaju hiljade rasprsnutih dijelova. Na konferenciji u glavnom gradu Irske Dublinu predstavnici više od 100 zemalja pokušat će do kraja ovog mjeseca dogovoriti sporazum o zabrani ovog tipa municije. Priredio Predrag Tomović.
Kasetne bombe godinama su korištene u ratovima i konfliktima u zemljama kao što su Laos, Liban i Afganistan. Problem je što one ubijaju još dugo nakon završetka tih sukoba, kaže predstavnik Međunarodnog crvenog krsta Lou Mareska. Veliki broj tih bombi koje bacaju borbeni avioni eksplodiraju prije dodira sa zemljom, što jeste svrha njihove upotrebe. Problem je što dio njih ne eksplodira i na taj način to opasno naoružanje može da ubije ili ozbiljno povrijedi civile godinama nakon završetka ratova, što uistinu predstavlja ozbiljan humanitarni problem. Istraživanje organizacije Handicap International pokazuje da je od 1965. godine u 20 zemalja svijeta 5.500 civila poginulo, a više od 7.000 povrijeđeno nakon kontakta sa zaostalim kasetnim naoružanjem. Kasetne bombe naročito privlače djecu, koja ih najčešće zamijene sa igračkama ili nekim drugim zanimljivim predmetima, kaže Mareska. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je zabranu upotrebe kasetnih bombi, a uoči konferencije u Dublinu i papa je pozvao svjetske lidere da zabrane to opasno naoružanje.
Rimediare agli errori del passato ed evitare che si ripetano in futuro.
Potrebno je da ispravimo greške iz prošlosti i da izbjegnemo da ih ponovimo u budućnosti. Molim se za sve žrtve kasetnih bombi, kao i za njihove porodice. Također molim se i za učesnike konferencije uz nadu da će njen ishod biti pozitivan. Delegacije 100 zemalja sastaju se u Dublinu, gdje će do 30. maja pokušati da završe tekst sporazuma o zabrani kasetnog naoružanja. Međunarodne humanitarne organizacije žele da se zabrani ne samo upotreba, već i proizvodnja i skladištenje kasetne municije, kao i da se pooštre sankcije za one koji budu kršili tu zabranu. Kako god, na konferenciji u Dublinu nema nekih od vodećih sila, poput Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Potpisivanje sporazuma u Dublinu koče i drugi problemi. Neki od zemalja traže tranzicioni period za primjenu zabrane, dok druge traže izuzeće i naoružanja koje također potpada pod kasetno, ali koje je napravljeno tako da proizvodi mnogo manje posljedica po civile. Ipak, Lou Mareska iz Međunarodnog crvenog krsta nada se da će konačan tekst sporazuma biti spreman 30. maja i da će uskoro stupiti na snagu.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 19. maj 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.